Buxheti I shtetit për vitin 2017, disa analistë thonë, qeveria djathë të prezanton buxhet me orientim të majtë. Thuhet se imitimi është forma më e sinqerte e lajkatimit, por udhëheci I opozitës Bill Shorten kundërshton fuqishëm pretendimin se buxheti I Scott Morrison duket pothuajse sikur një arkëtar I partisë me orientim të majtë mund ta ketë projektuar. Ndërsa qeveria e koalicionit mbështet planin e saj ekonomik, buxheti po tërheq kritika nga spektri I ndryshëm politik. Ndjekim kronikën. Pas prezantimit të buxhetit të shtetit, opozita në parlament e kritikoi atë. Në parlament para deputetëve, kryeministri Malcolm Turnbull në anën tjetër I dha përkraje buxhetit 2017, në veçanti reformave të mëdha shëndetësore.
Mr. Speaker, we are guaranteeing Medicare, securing Medicare every year.
Zoti kryetari I kuvendit, ne e garantojmë Medicare. Sigurimi shëndetësor australian do të ketë të hyrat që I takojnë. Të hyrat e Medicare vijnë nga tatimi mbi të ardhura që mbulon skemën e rimbursimit të ilaçeve dhe vetë sistemin shëndetësor, thot kryeministri Malcolm Turnbull. Buxheti përmban disa taksa të reja, ndër të tjera një për bankat dhe taksa tjetër mbi të ardhurat që fitojnë. Tek kjo taks kemi një rritje prej 0.5% për sigurim shëndetësor në Australi I njore dhe si Medicare. Të gjitha këto taksa, kur I sjellim bashk, në fokus kanë arsimin dhe shëndetësin. Kjo qoi që disa gazeta ta përshkruajn atë si një buxhet I opozitës së majtë, thuajse është I bërë nga partia laboriste. Deputeti Cory Bernardi, një ish antar I partisë liberale, thotë se ky krasim është I drejt.
All the things that the coalition condemned in the Labour government when they did it because they were tricky accounting measures.
Të gjitha kritikat e bëra nga koalicioni liberal-nacional, kur ishte në opozit ndaj buxhetit laborist, ato programe, pothuajse tani kemi në këtë buxhet, por në një shkallë më të vogël. Them, ky buxhet është një imitim I spekt I buxhetit laborist, thot Cory Bernardi. Por kreu I opozitës Bill Shorten thot se buxheti I Scott Morrison nuk duket si diçka që e përpiloi partia laboriste. Ai përmend këtu uljen e taksave për bizneset e mëdha si një dëshmi.
Oh, that's complete rubbish. Even a crocodile wouldn't swallow that this is a Labour budget. A Labour budget wouldn't have given millionaires last night
Një buxhet I partisë laboriste nuk do t'i kishte dhënë milionerve një ulje në tatim deri në $16,500 në vit. Një buxhet I partisë laboriste nuk do t'i jepte kompanive më të mëdha australiane dhe atyre ndërkombëtare ulje në tatime. Ndër planet më të diskutueshme në buxhet është ai jashtëpërfshirje të rregullave të pagesave të sigurimeve shoqërore, I njohur në Australi si Centrelink. Marsit e pagesave të sigurimeve shoqërore, Centrelink, do të jenë subjekt të një sistemi tre pikësh ku përfshihen edhe dënime, po që se nuk janë aktiv në kërkim të punës. Po ashtu 5.000 përfitues të ndihmës sociale do të testohen për substanca narkotike, po që se në sistemin e tyre gjindet në një gjurë në droge, atyre ndihmat pra pagesa e Centrelink, sigurimi shoqëror, do u paguat me kartel nga e cina nuk mund të tërhiqen para të gatshme. Me këtë kartel mund të paguan vetëm shërbimet. Lideri I partisë Gjelbert, Richard Di Natal, thotë se ky qëndrim I vijës së ashpër nuk do të funksionoj.
I worked as a drug and alcohol doctor. I saw people who had problems with substance dependence. This will make the problem worse, not better.
Unë kam punuar si mjek, klient kam patur abuzus me substanca narkotike dhe alkohol. Kam parë njerëz që kishin probleme me varësi nga substancat në fjalë. Kjo do të bëj problemin edhe më të madh. Kur jeni të varur nga droga, cikli natyror është se disa përdorues I kthehen drogës. Ashpërsimi I rregullave të pagesave të sigurimeve shoqërore nuk do të sjellë zgjidhje të këtij problemi. Shprehet lideri I partisë së Gjelbërt, Richard Di Natal.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.